Aiheitamme tänään. Ensimmäinen vieraani on ulkoministeri Timo Soini, aiheena muun muassa Yhdysvaltain uuden presidentin alkukausi. Pääministeri Juha Sipilä on iloinnut talouden käänteestä ja muun muassa viennin lähdöstä kasvuun, vaikka vientitilastoissa vire ei vielä näy. Miltä viennin tila näyttää kahden asiantuntijan silmin? Saksassa demarien kansleriehdokasvalinta toi uutta säpinää ensi syksyn liittopäivävaalien asetelmiin. Samalla Saksan ulkoministeri vaihtui. Aamunlehtien jälkeen pohdintaa Saksan poliittisista liikahduksista. Aamun kolumnisti on tietokirjailija, tiedetoimittaja Jani Kaaro. Hänen aiheenaan on toimittajien neutraalisuus. Ja tervetuloa myös keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä. Ulkoministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta koko Suomeen.
Kun alussa osallistuitte Yhdysvaltain kongressin rukousaamiaiselle, jossa pääsitte lähemmin katselemaan ja kuuntelemaan Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Mitä mieltä olette hänen alkukaudestaan?
No, mä näin nyt hänet livenä puhuvan siellä rukousaamiaisella ja tietysti sitä kun katsoo vähän myöskin tämmöisenä politiikan tutkijana ja tarkkailijana, niin paitsi että ulkoministerinä, niin olihan se avaus aika huikea sanoa, että hienoa olla täällä tänään ja minähän tulen tänne vielä 7 kertaa. Eli hän niin kuin ilmoitti jo siinä avaussanoissa, että hän aikoo olla 2 kautta presidenttinä. Tämä on uudenlainen tapa, meille hyvin vieras tapa tehdä politiikkaa, mutta mun käsitys on se, että tällainen hän tulee olemaan koko virkakautensa ajan. No, tämä politiikan sisältö on sekin myöskin poikkeuksellista, se on erilaista ja nyt ehkä ihmiset ymmärtää sekä USA:ssa että Suomessa, että vaalien tuloksella on merkitystä. Mehän aika usein kuullaan sellaista puhetta, että se on ihan sama kuka siellä on, että se on kaikki vaan sama jatkuu. Ei se niin mene. Ei se mene niin Yhdysvalloissa eikä mene Suomessakaan. Kyllä tämä alku on ollut poikkeuksellisen rapsakka, mutta mä luulen, että tässä kyllä sitten USA:n tällainen checks and balance järjestelmät ja oikeusvaltio ja myöskin senaatin ja edustajahuoneen valta niin suitsii hieman tätä rapsakintamenoa, mutta Trump puhuu koko ajan kannattajilleen. Hän on siinä mielessä erilainen presidentti, että kun katsotte kaikkia hänen puheitaan, ne on kuin kampanjapuheita. Ja tähän ei ole politiikassa totuttu. Että meilläkin ajatellaan, että no meillä on ne presidentinvaalit sitten 6 vuoden välein ja sitten siinä on vähän ennen on se vaalikampanja. Donald Trump on muuttanut tämän.
No, mutta kun hän kuitenkin on suurvallan johtaja, Yhdysvaltain presidentti ja edustaa paljon isompaa kuin joukkoa kuin omat kannattajansa, niin ja kun ajatellaan hänen käytöstään, se on ollut hyökkäävää, se on ollut arvaamatonta, hän on tehnyt kiistanalaisia päätöksiä, hän argumentoi valheilla ja nyt perheen liiketoiminnat ja presidenttiyskin tuntuvat menevän sekaisin, että tulee kuva, että hän ei välttämättä edes ymmärrä koko presidenttiinstituutiota. Niin eikö tässä ole epävarmuustekijöitä myös?
On, totta kai.
Koska ja huolenaiheita.
Koska aina kun tehdään eri tavalla kuin ennen tehty, niin tulee epävarmuutta. Ei tiedetä, mitä tapahtuu, eikä tiedetä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta sitten tässä on semmoinen paradoksi, että kun hän lupasi vaaleissa, että hän kitkee maahantuloa, hän rakentaa muuria. No nyt kun hän rupeaa lupauksiaan lunastaa, niin sanotaan, onpa kumma kaveri, kun lunastaa lupauksensa. Ja sitten jos ei lunastaisi, niin sanotaan, että ne oli vaalilupauksia, että ei se ole tarkoituskaan tehdä mitään. Mutta me ei ehkä ymmärretä vielä Suomessa, että tämä politiikan teko ja sisältö muuttuu. Se muuttuu myös meillä Suomessa ja Euroopassa. Tämä sosiaalinen media, se on aika perkeleellinen väline. Eli se mahdollistaa aivan erinäköisen viestinnän, aivan erinäköisen politiikan, myös sellaisen politiikan, jossa faktat ovat ikään kuin lisättyjä tai vaihtoehtoisia. No eihän totuus tulessakaan pala, mutta näitä uusia vaikuttamisen ja kampanjan muotoja, niin me tullaan näkemään myös jatkossa. Ja Tämä huolestuttaa mua sekä meillä että USA:ssa.
Huolestuttaako tämä niin paljon ja onko Trumpin valtaantulolla niin suuri merkitys, että se jotenkin heijastuu esimerkiksi puolustuspoliittisen selontekoon, minkä eduskunta saa nyt käsiteltäväksi tässä pari viikon sisällä?
Vai no se on taas sitten linjassa se puolustuspoliittinen selonteko meidän UTP-selonteon kanssa ja Suomi katsoo näitä asioita hyvin kiihkottomasti, mutta kyllä me seurataan näitä trendejä ja asioita ja kehityslinjoja. Jos tuossa juhannuksen alla olisi kuka tahansa meistä mennyt sanomaan, että Iso-Britannia se eroaa EU:sta ja Trumpista tulee presidentti, niin olisi ehkä vähän hymyiltä, että ei kai nyt sentään. Mutta me ollaan nyt siirrytty sellaiseen maailmaan, että totuus on taruakin ihmeellisempää, että kaikki on mahdollista. Ja tämän takia niin sellainen ennakoitavuus ja vakaus, mihinkä me pystymme Suomessa vaikuttamaan, niin täytyy meidän hoitaa täällä ja tietysti ajaa semmoista sääntöperusteista kansainvälistä yhteistyötä, jossa niin kuin suuruudella ja voimalla ei asioita hoideta, vaan kansainvälisellä yhteistyöllä. Se on pienten maiden etu.
Washingtonin vierailulla tapasitte myös presidentin hallinnon ulkopoliittista johtoa, muun muassa turvallisuuspoliittisen neuvonantajan Michael Flynnin, jonka valinnan yhteydessä nostettiin esiin hänen suhteensa Venäjään. Niin selvisikö vierailunne aikana, että millainen on Yhdysvaltain tuleva Venäjä-suhde?
No se on nyt vielä sillä lailla vähän hakusessa. Mutta tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvallat on sitoutunut täysillä Krimin pakotteisiin ja myöskin tuomitsee tämän Ukrainan horjuttamisen. Siinä ei näy nyt mitään uutta merkkiä. Mutta tietenkin se, mikä olisi kaikista pahin asia Euroopan ja pienten maiden kannalta, olisi se, että jos syntyy sellainen tilanne, siitä ei ole nyt näyttöä, että suurvallat, ketkä tahansa, rupeisivat sopimaan asioista pienen maiden päiden yli, niin se olisi erittäin vahingollista ja vaarallista politiikkaa. Toivottavasti siihen ei jouduta.
Tällä viikollahan on täällä Euroopassa paitsi Naton puolustusministerikokous myös Münchenin turvallisuuskonferenssi, johon myös Yhdysvaltain edustajia tulee. Niin odotatteko, että selvyyttä näihin asioihin tulisi noissa?
Se on aina hyvä, kun kokoonnutaan. Että mä olin itsekin Davosin kokouksessa ja siellä on paljon toimijoita paikalla ja paitsi, että mitä siellä on virallisia keskusteluja, niin siellä on mahdollisuus järjestää kahdenkeskisiä tapaamisia ja tämmöisiä pulosaideja, eli vedetään hihasta siinä, jos sattuu olemaan 5 minuuttia aikaa. Se on meille äärimmäisen tärkeää, että Suomi on tällaisessa mukana ja meillä tasavallan presidentti osallistuu tähän Münchenin tapaamiseen. Se on mielestäni oikein hyvä. Sieltä tulee muun muassa USA:n senaatin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Corker, jonka minäkin tapasin ja uskoakseni myös presidentti tapaa hänet, niin se on erittäin tervetullutta ja hyvä asia, että päästään puheille.
No kun puhutaan epävarmuustekijöistä, niin Euroopan osalta monen kertaan on todettu, että tänä vuonna on mielenkiintoisia vaaleja. Kuukauden kuluttua on Hollannin parlamenttivaalit, huhti-toukokuussa Ranskan presidentinvaalit ja syyskuussa Saksan liittopäivävaalit. Ja näissä vaaleissa populismin, nationalismin ja äärioikeistolaisuuden odotetaan menestyvän hyvin. Niin mitä mieltä olette tästä kehityksestä?
No tietysti kansanvaaleissa päättää vaaliuurnilla, mutta täytyy tietysti katsoa, että jos ennakoidaan, että kuka menestyy, sitä hän ei tiedä, mutta sen tietää. Että jos yhteiskunnassa ei ole epäkohtia eikä sosiaalisia ongelmia, niin silloin vanhat puolueet voittaa. Jos niitä on, niin silloin tulee uudet puolueet mukaan kuvaan. Että nämä tilanteet ei synny tyhjästä. Et kyllä mä kaikista eniten noista jännitän sitä Ranskan presidentinvaalia, että siinä on aineksia isoonkin yllätykseen. En toivo mitään, mutta seuraan.
Mutta jos kansallisen rintaman Marine Le Pen voittaa?
Niin, sitten hän on Ranskan presidentti.
Ja olemme uudessa tilanteessa.
Ihan varmasti.
No vielä kotimaan asioista ja oman puolueenne tilanteesta.
Niin, sekin vielä.
Niin, yllätys, yllätys. Kesäkuun puoluekokous lähestyy. Joko olette päättänyt omista jatkoaikeistanne?
No kevään korva on taas päivän lähempänä. käyn aika rajua painia tässä, että järki sanoo, että tämä on tässä, mutta tunne sanoo, että ei kai nyt sentään, kun 20 vuotta on pitkä aika etulinjassa ja mä osaan tämän homma. Mutta saa nähdä nyt, että ihan tarkkaan en ole päättänyt, mutta kyllä mä toiseen suuntaan jo kallella on ja katsotaan nyt sitten. Kyllä mä kerron sitten, kun on valmista.
Ja veikkauksiakin on jo esitetty.
On, no. Kyllä, sillä voi vetoa lyödä. En tiedä, onko kohde auki Lontoossa, mutta itse en veikkaa.
No, maahanmuuttovastainen Jussi Halla-aho on kertonut hyvin todennäköisesti lähtemänsä mukaan tähän puheenjohtajakisaan ja kannatuskallupeissa hän on menestynyt hyvin, niin kuinka paljon tämä asia vaikuttaa tai on vaikuttanut tähän harkintaan?
Kokonaisharkinta on tietysti se, missä mä otan kaiken huomioon, mutta kyllä tämä on niin kuin henkilökohtainen asia, että mä oon ollut tätä puoluetta perustamassa 4 miehen kanssa saunassa Saarijärvellä 95, ja tämä on Suomen suurin poliittinen menestystarina, olkoon tämän hetken kallupit mitä hyvänsä, niin kyllähän tämä rakas lapsi on, mutta joskus on tietysti niinkin, että kun lapsi tulee 20, niin kyllä se rupeaa kotoa lähteä, mutta kuten sanottu, niin en vielä tiedä. Kallellani on toiseen suuntaan, mutta ainahan sitä voi mielensä muuttaa.
Mutta vielä jatkan tästä Halla-ahosta sen verran, että kuitenkin, että jos hän olisi se vaihtoehto, niin mitä se merkitsisi hallitustyöskentelyn kannalta?
No, politiikassa ei jos alkuisiin kysymyksiin kannata vastata ja meillähän on iso määrä hyviä henkilöitä, Sampo Terho, Jussi Niinistö, Marja Lohela, Riikka Slunga-Poutsalo, että sitten tulee varmaan tosi kova vaali, jos mä en lähde, mutta jos mä lähden, niin minä kyllä uskon sitten, että myöskin voiton.
Ja sanokas vielä, mikä se kevään korva on?
No kyllä se varmaan maaliskuun viimeistään on.
Timo Soini, kiitokset.
Kiitos.
Suomi nousee, jos vienti alkaa vetää. Tätä on hoettu melkein mantran tavoin. Millainen käänne viennissä on tapahtunut, kun pääministeri Juha Sipiläkin on ehtinyt siitä jo iloita? Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Pekka Mattila, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja kemian teollisuuden toimitusjohtaja Timo Leppä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Pekka Mattila, millaisen käänteen te näette viennissä tapahtuneen?
Tilastot ei ehkä vielä kerro sitä, mutta suurten yritysten usko Suomen talouteen, tulevaisuuteen, Suomen sijoituspaikkana on selvästi vahvistunut verrattuna aiempiin vuosiin. Tätä tutkitaan kerran vuodessa aina syksyllä, kun on pimein kaamos ja nyt voi sanoa, että on ensimmäistä kertaa hyvin positiiviset tulokset 5 vuoteen.
Kuinka varma merkki suuryritysten usko on?
Kyllä suuryritysten rooli Suomen taloudessa on hirveän hallitseva. Ja kun huomioidaan se, että heillä on myös pitkät alihankintaketjut, niin kyllä se on niin kuin kokonaisuutena myös keskisuurille yrityksille niin kuin hyvin lupaava merkki.
Kemian teollisuuden osuus Suomen viennistä on noin 20%. Timo Leppä, kuinka hyvin käänne näkyy teidän alallanne?
Kemian teollisuuden osalta voidaan todeta se, että mitään käännettä ei ehkä ole tapahtunut, tai käännet tapahtui jo vuonna siellä 2009. Eli finanssikriisin jälkeisen pudotuksen jälkeen kemian teollisuus nousi seuraavan 2 vuoden aikana jo sille tasolle, mikä se oli ennen finanssikriisiä. Se on edelleenkin korkeammalla kuin silloin. Eli voisiko sanoa näin, että kemian teollisuuden käänne tapahtui jo 2011.
Eli teillä on mennyt aina hyvin?
Meillä on mennyt finanssikriisin jälkeinen aika suhteellisen hyvin. Voisiko sanoa, että suhdannetilanne, vientitilanne on ollut hyvin lähellä normaalia. Tämä poikkeaa muista teollisuuden aloista. Käytännössä kemian teollisuus on ainoa teollisuuden ala, joka on korkeammalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä viennin osalta.
Entä allekirjoitatteko te ylipäätänsä tämän väitteen, että viennissä on tapahtunut käänne positiivisempaan?
Niin kuin mä totesin, kemian teollisuuden osalta tilanne ei ole kovin paljon muuttunut. Mä olen samaa mieltä kuin professori Mattila tästä asiasta, että tilastoa katsomalla, ainakaan ensisilmäyksellä, ei näe sitä, että onko tilanne muuttunut. Vientitilastothan kertovat volyymin ja hinnan tulosta, eli volyymi kertaa hinta. ja euromääräinen vientimäärä saadaan sitä kautta laskettua. Kemianteollisuuden osuus, tai kemianteollisuudessa petrokemialla ja öljyteollisuudella on noin kolmannes viennistä tulee petrokemiasta, jolloin öljyhinta vaikuttaa hyvin voimakkaasti. Öljyhinta on laskenut voimakkaasti. Samaan aikaan öljyn vienti ja petrokemian vientivolyymit ovat kasvaneet. Eli katsomalla pelkästään euromääräistä vientiä, johtopäätös on aivan väärän suuntainen.
Ja sekö selittää muun muassa se, että tässä viime vuoden tilastossa teidänkin vienti laski prosentilla?
Kyllä.
Eli öljyn syytä.
Siitä on kysymys.
No todellakin, jos näitä esimerkiksi Tullin tuoreita tilastoja katsoo, niin voisi ajatella, että tilanne on ihan toinen. Niiden mukaan vienti on vähentynyt jo toista vuotta peräkkäin, 4% EU-maiden ja 5% EUn ulkopuolella, siis EU-maissa ja sitten 5% EUn ulkopuolella. Ja suunta on sama lähes kaikilla päätoimialoilla. Lisäksi kauppataseen alijäämä kasvoi viime vuonna suurimmilleen 5 vuoteen. Niin mistä näin suuri ristiriita johtuu? Pekka Mattila.
Tämä tilastointitapa on sellainen, että se ei ehkä huomioi kauhean hyvin sitä, että taloudessa eri yksiköt liikkuu eri aikaan. Monet alat on sellaisia, että tilauksen ja toimituksen välinen ajallinen etäisyys on pitkä. Esimerkiksi teknologiateollisuus. Tilaus tulee tänä vuonna, vienti tilastoituu 2 vuoden kuluttua. On toki nopeampiakin aloja. Toinen asia on se, että nämä tilastot ei huomioi kauhean hyvin esimerkiksi palveluiden vientiä, joka koko ajan lisääntyy. Yhä isompi osa itse asiassa teollisuudenkin kasvusta tulee teollisuuden tuottamista palveluista. Meidän tilastointitapa ei kauhean hyvin seuraa sitä, mikä on talouden todellinen pulssi tällä hetkellä.
Eli millä lailla pitäisi seurata, että saisi oikeammanlaisen kuvan?
Itse asiassa tutkijaksi ehkä hieman poikkeuksellisesti täytyy sanoa, että nämä tämmöiset ehkä vähän epäortodoksiset barometrit, tunnelmat siitä, mikä on ylipäätään tämä niin kuin ajatus tulevasta eri kokoisissa yrityksissä, ne on oikeastaan parempia ennustajia tällä hetkellä. Monet näistä meidän virallisista tilastoista toimii historiallisen tiedon pohjalta ja sitä kautta katsoo niin kuin peruutuspeiliin.
No, Suomikin on pieni talous, pieni maa, eli yksi kauppakin voi heilautella tilastoja suuntaan tai toiseen. Missä vaiheessa uskaltaa puhua ihan pysyvästä käänteestä? Miten te arvioitte?
Pysyvä käänne on tällaisessa uudessa normaalissa vähän vaarallinen sana. Mä en itse asiassa usko, että tulee enää semmoisia pysyviä tasaisen ennakoitavan kasvun jaksoja, vaan me koetaan joka vuosi onnistumisia ja pettymyksiä. Tavallaan siihen on niin kuin totuttava, että suhdanteet tulee epäselvemmiksi. Toisilla aloilla voi olla hyvä suhdanne ja toisilla aloilla voi olla kovastikin jarrua.
No entä sitten, todellakin viittasitte jo tuossa alussa, Pekka Mattila, tähän Aalto-yliopiston ja Pankki Kosneri Open tutkimukseen, jossa siis suuryritysten investointinäkymät ovat nyt paremmat kuin 5 vuoteen. Niin kuinka hyvä merkki tämä investoinnit on?
Mikä yritys ei investoi, ellei usko, että sille tulee tuottoa pitkällä aikavälillä? Mä pidän investointinäkymiä sekä tähän niin kuin tuotantokapasiteettiin, ja sitten toisaalta tähän digitalisoitumiseen erittäin hyvinä merkkeinä tulevan kannalta.
Millaisella aikajänteellä investointien kasvu tulee heijastumaan vientiin?
Prosessiteollisuudessa, jota kemianteollisuus edustaa, puhutaan ehkä noin vuodesta investointipäätöksen tekemisestä. Silloin on laitos pystyssä. Sen jälkeen investointia tehdään kuitenkin 10-15 vuodeksi, jolloin niillä on pitkät vaikutukset. Pekka Mattila puhui tästä uskosta tulevaisuuteen ja keskusteltiin siitä, että miten voidaan arvioida Suomen suhdannetilannetta, milloin se on kääntynyt tai missä vaiheessa se kulloinkin on. Mä ajattelen samalla tavalla kuin hän, että meidän pitää katsoa osittain historiallisia indikaattoreja, historiallisia tuloksia, katsotaan paljonko on investoitu ja sitten yhdistää se tähän tällaiseen barometriin, jossa kysytään näkymiä ja sitä kautta arvioidaan tulevaisuuden uskoa. Ja nämä kaksi asiaa yhdistämällä saadaan itse asiassa paljon parempi suhdannekuva kuin katsomalla menneisyyteen suuntautuvia tekijöitä, eli toteutuneita investointeja tai toteutuneita vientilukuja.
Mutta totuus on kuitenkin se, että Suomi on takamatkalla, kun verrataan talouskasvua. esimerkiksi EU-maihin. EU-maiden talous kasvaa keskimäärin 1,5–1,8% ja on kasvanut jo jonkin aikaa. Niin miksi ei vienti vedä, vaikka vientimarkkinat kasvavat? Pekka Mattila.
Varmastikin Suomessa on ollut se tilanne, että meidän toimialarakenteesta johtuu. Meillä on ollut paljon sellaisia toimialoja, jotka on riippuvaisia hyvin paljon kansainvälisistä suhdanteista. Investointipäätökset myös ulkomailla tapahtuu aina vähän viiveellä, ja Suomi vie paljon tämmöisiä kalliita investointihyödykkeitä. Sen takia myös se myönteinen kehitys Suomessa tapahtuu viiveellä. Ja kyllähän tämä on aina myös viesti siitä, että kuinka kilpailukykyistä suomalainen työ, tekeminen ja laatu on.
Aivan, ja taannoin Aalto-yliopiston taloustieteen professori Pertti Haaparanta arvioi, että vientituotteiden kysynnän heikkeneminen johtuu enemmänkin yritysjohdon virheistä ja surkeasta myyntiosaamisesta. Kemian teollisuuden toimitusjohtaja Timo Leppä, kuinka relevantti näkemys tämä on?
Viennin kilpailukyky ja ylipäänsä kilpailukyky vaikka kotimarkkinoilla, se on usean tekijän summa, joista yrityksellä tietysti on vakava ja iso vastuu omista prosesseistaan, omista tuotteistaan, omista palveluistaan. Sen voi viedä jopa yksilötasolle niin, että ihmisillä on vastuu siitä omasta ammattitaitonsa ylläpitämisestä. Mutta se, että katsotaan pelkästään yrityksenä, että yritysten pitäisi tehdä, on ainoastaan osatotuus. Että sen lisäksi, että yritykset kantavat vastuunsa kilpailukyvystä, niin mä näen, että yhteiskunnan tehtävänä on taata sellainen kuin vakaa toimintaympäristö ja kilpailukykyinen toimintaympäristö niille yrityksille, jotka toimivat Suomessa. Ja tietysti työmarkkinoilla sellainen kuin häiriötön työmarkkina on myöskin yksi asia, joka vaikuttaa kilpailukykyyn. Eli kilpailukyky tulee usean toimijan ja usean alueen summana.
Mä en pidä suomalaista yritysjohtoa sen huonompana tai parempana kuin mitä se muuallakaan on. Ja mä palaan juuri tähän toimintaympäristön ennakoitavuuteen. Yritykset tekee päätöksiä pitkällä aikavälillä. Jos koko ajan poliittinen tahtotila huojuu, niin kyllä se vaikeuttaa sitä sitoutumista Suomeen. Itse asiassa siinä mielessä täytyy Aalto-yliopiston professorikollegan kanssa olla eri mieltä, että suomalaiset suuryritykset on ennätysmäisen hyvässä tuloskunnossa ja tuloksentekokyky on parantunut koko ajan. Minä kutsuisin sitä hyväksi johtamiseksi.
No entä sitten, kun kilpailukykyä on nyt haettu palkkamaltilla ja viimeksi kikysopimuksella, viittasittekin jo Timo Leppä tähän tällaiseen ennustettavuuteen ja siihen, että yhteiskuntakin pitäisi tehdä jotain, niin mikä on näiden merkitys?
Kaikki asiat vaikuttavat kaikkeen, että kyse on kokonaisuudesta. Nyt me tiedämme, että tämä vuosi tulee olemaan jälleen kerran työmarkkinavuosi, niin kuin oli viime vuosikin, tulee olemaan toisenlainen työmarkkinavuosi. Minun mielestäni tänä vuonna tärkeintä olisi, että ensi syksynä sopimusneuvottelut käytäisiin työrauhan vallitessa, eli sopimalla, neuvottelemalla haettaisiin tämä seuraava neuvottelukierros, ei lakkoilemalla.
Niin, pääministeri Juha Sipilän mukaanhan hallitus etsii puoliväliriihen mennessä uusia työllisyys- ja investointitoimia. Jos ajatellaan viennin kautta, niin millaisia päätöksiä pitäisi tehdä? Timo Leppä, mitä toivotte hallitukselta?
Hallitukselta toivomme pitkäjänteisyyttä ja juuri tuolta Pauli Mattilan mainitsevaa yllätyksetöntä hallituspolitiikkaa.
Onko ihan jotain konkreettista mielessä?
Hallitus on tehnyt hyviä päätöksiä tämän kautensa aikana, eli esimerkiksi päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensointi, siitä pitää kiinni. Toisaalta hallitus lupasi jo hallitusohjelmassa, että teollisuudelle ei tällä hallituskaudella osoiteta uusia kustannuksia. Ja minun mielestä tämä on ehkä sellainen kuin konkreettisin lupaus, josta kannattaa pitää kiinni.
Entä Pekka Mattila?
Todennäköisesti isoimpia asioita Suomessa on tämä huoltosuhde, ja meillä on poikkeuksellinen pieni osa työikäisestä ja kykyisestä väestöstä töissä, ja mä uskon, että monet ratkaisut, jotka lisää oikeasta työllisyyttä, on aivan vääjäämättömiä ja välttämättömiä. Toinen asia yritysten kannalta on se, että esimerkiksi Viron yritysverotusmalli kannustaa investoimaan ja rakentamaan yritystä edelleen. Jotenkin tuntuu, että Suomella on hirveän vaikea ottaa oppia pienemmästä naapuristaan.
No entä sitten, jos ajatellaan epävarmuustekijöitä, niitä mitä nyt ehkä on nähtävissä, sitten ovat ne yllätyksellisetkin, niin minkälaisia näette? Onko se Trump tai jotkinhan ovat ennustaneet jo euroalueen hajoamista?
Kemian teollisuuden viennistä suurin osa suuntautuu EU-alueelle, jolloin EUn talouskasvu on ihan keskeisessä roolissa silloin, kun mietitään kemian teollisuuden näkymiä. Kemian teollisuus on toisaalta kuitenkin hyvä teollisuudella sillä tavalla, että kemian teollisuus kasvaa globaalisti. Se on kasvanut viimeisen 10 vuotta, sen ennustetaan kasvavan seuraavat 10 vuotta. Eli me olemme sellaisessa markkinassa kiinni, joka kasvaa. Kysymys on lähinnä siitä, että minkälaisen osuuden Suomen kemian teollisuus voi tästä kasvusta saada.
Ehkä keskeisin tämmöinen epävarmuustekijä liittyy siihen, että lisääntyykö protektionismi sekä Euroopan unionin alueella että kansainvälisesti. Nythän meillä on Englannin esimerkki, Brexit-keskustelu, meillä on Donald Trumpin valinta presidentiksi. Hyvin kansallismielisiä puheita nähdään myös esimerkiksi Ranskan vaalien alla. Jos tällainen sentimentti, jossa ikään kuin avoimuuden sijaan haetaankin suljettuja kansallisvaltion rajoja, niin se vaikuttaa ilman muuta vientivetoiseen talouteen.
Eli millainen vaikutus siitä on, sillä olisi? Onhan myös puhuttu sillä lailla, että esimerkiksi Yhdysvaltain kanssa mentäisiin enemmän kahdenvälisiä kauppasopimuksia kohti.
Me kaikki tiedämme, että kun oikein iso ja hyvin pieni neuvottelee keskenään, että millaiseksi nämä sopimukset tahtoo muodostua.
Ja mitä isompaan markkinaan pääsee kiinni, sitä helpompi siellä on niin kuin toimia.
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Pekka Mattila ja kemiateollisuuden toimitusjohtaja Timo Leppä. Kiitokset.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Lehtikatsauksen jälkeen keskustelemme Saksan valmistautumisesta syksyn liittopäivävaaleihin. Ja kuulemme, mitä aamun kolumnisti Jani Kaaro sanoo toimittajien neutraalisuudesta. Kaija Kelman aamulehdet, eikö niin?
Kyllä, aloitetaan Helsingin Sanomista, joka kirjoittaa, että Suomi ei saa piiloutua Turkin viisumisotkun taakse. Syyrialaispakolaisilla on edelleen suuria vaikeuksia saada perheensä Suomeen. Perusongelma on, että syyrialaisten täytyy hakea perheen yhdistämistä Suomen lähetystössä Turkin Ankarassa. Turkissa olevilta perheenjäseniltä tämä onnistuu, mutta monilla Suomesta oleskeluluvan saaneilla syyrialaisilla on perhettä myös Turkin ulkopuolella. Turkki vaatii syyrialaisilta nykyisin viisumeita, joita on lähes mahdoton saada. Libanoniin syyrialaiset pääsisivät, mutta ulkoministeriön mukaan siellä ei ole resursseja hakemusten käsittelyyn. Päätös näissä asioissa on aina pohjimmiltaan poliittinen, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Erityisesti perussuomalaiset näyttävät uskovan, että prosessin helpottaminen houkuttelisi lisää turvapaikanhakijoita. Oleskeluluvan saaneilla syyrialaisilla on oikeus hakea perheen yhdistämistä. Siksi Suomen olisi syytä lähettää Libanoniin lisää delegaatioita käsittelemään hakemuksia tai hoitaa pattitilanne muilla keinoin. Muuten näyttää siltä, että Suomi tahallisesti vaikeuttaa hakemusten jättämistä ja piiloutuu asiassa Turkin viisumikäytäntöjen taakse, näin Helsingin Sanomat. Monet lehdet kirjoittavat uudesta Aarnio-kirjasta. Etelä-Suomen Sanomissa on STT:n juttu asiasta, jossa todetaan, että Aarnio pyöritti mediapeliä kulisseissa. Helsingin huumepoliisin ekspäällikkö Jari Aarnio kasasi uransa aikana ympärilleen poikkeuksellisen vaikutusvaltaisen piirin eri alojen ihmisiä. Tuoreessa Keisari Aarnio-kirjassa Helsingin Sanomien Susanna Reinboot ja Minna Passi ovat haalineet ensimmäistä kertaa yksien kansien väliin myös Aarnion toimittajiin kohdistamaa yhteydenpitoa. Median kannalta kiusallisin kysymys on se, ovatko toimittajat käyttäneet Aarniota nimettömänä lähteenä hänen omia rikoisepäilyjään käsittelevissä uutisissa. Kirjassa päätellään, että Aarnio vaikutti merkittävästi itseään koskevaan uutisointiin, näin Etelä-Suomen Sanomat. Ja Helsingin Sanomissa rikosoikeuden professori emeriitta Terttu Utriainen arvioi tätä samaa kirjaa. Poliisi voi ruokkia tietoja ja skuupea janovia toimittajia suuntaamalla huomion näyttäviin takavarikkoihin ja saada toimittajat ja suuren yleisön unohtamaan mahdolliset kyseenalaiset keinot, joilla tulokset on saatu aikaan. Tietoja saadakseen toimittajat voivat luoda myös luottamussuhteita, joista kirjassa on myös kuvauksia. Yhteiskunnan toiminnan kannalta ei ole kovin vaarallista, jos Matti Nykäsellä on omia luottotoimittajiaan. Tilanne on kokonaan toinen, jos poliisilla on vastaavanlaisia, näin siis Terttu Utriainen. Ja vielä Iltalehdestä. Iltalehti kirjoittaa, että presidenttikisa alkaa lämmetä. Viime presidentinvaaleissa suurin yllättäjä oli vihreiden Pekka Haavisto, joka teki vahvan kampanjan ja pääsi monien yllätykseksi finaalitaistoon Sauli Niinistön kanssa. Vaikka Haavisto hävisi Niinistölle, peittosi hän sitä ennen monta kovaa kilpailijaa, kuten Väyrysen, Timo Soinin ja Paavo Lipposen. Pystyykö Haavisto nostattamaan yhä samanlaisen hurmuksen kuin viime kerralla? Tuskin, vastaa lehti, sillä aikaan toinen, samoin monet kilpakumppanit. Kreikkalaista filosofi Herakleitosta mukaillen kukaan ei voi astua kahdesti samaan virtaan, näin Iltalehti.
Kiitos Kaija Aamulehdistä. Martin Schulzin valinta kansleriehdokkaaksi puhalsi uutta nostetta koko demaripuolueeseen ja nyt Saksassa pohditaan, kuinka kova vastuksen Schulz antaa liittokansleri Merkelille syyskuun vaaleissa. Tästä keskustelemme mekin. Saksan politiikkaa seuraava Kalevi Sorsa-säätiön tutkimuspäällikkö Antti Ala ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta Turun studioon yliopistolehtori Kimmo Elo Turun yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Ennen kuin pohdimme vaaliasetelmia, pari sanaa Saksan uudesta ulkoministeristä. Ulkoministerinä toiminut Frank-Walter Steinmeier nimitettiin eilen Saksan liittokansleriksi ja jo aiemmin hänen seuraajakseen ulkoministeriksi siis on nimitetty kansleriehdokkuudesta luopunut ja SPD:n puheenjohtajuudesta luopuva Sigmar Gabriel. Yliopistolehtori Kimmo Elo, miten merkittävänä pidätte ulkoministerin vaihtumista?
No tavallaan se on aika uusi aika Saksan ulkopolitiikassa, koska Gabrielillähän ei ole tällaista kovinkaan vahvaa kokemusta ulkopolitiikan alalta, jos vertaa esimerkiksi Steinmeierin. Ja siinä mielessä Gabriel on sitten niin tämmöinen kirjoittamaton kortti. Ja hän on myöskin luonteelta aika erilainen kuin tämmöinen hyvin diplomaattinen ja Euroopan ulkopuolellakin erittäin arvostettu Steinmeier. Et siinä mielessä tässä on kyllä tämmöinen kokenut diplomaatti väistyy nyt sitten ehkä tämmöisen nuoremman polven poliitikon kannalta ja hiukan jää nähtäväksi, että miten hän nyt sitten selviytyy, kun maailmakin on kuitenkin aika haasteellisessa tilanteessa tällä hetkellä.
Niin viime viikolla hän ehti pistäytyä Washingtonissa tapaamassa Trumpin hallintoa. Kuinka vierailu meni?
No ilmeisesti se meni olosuhteisiin nähden ihan kohtuullisen hyvin. Eli keskustelut, näin olen ymmärtänyt media ja muiden tietojen perusteella, niin sujuvat kuitenkin ihan hyvässä hengessä. Ja tässä mielessä niin kuin tämä Saksan ja Yhdysvaltojen välinen, Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen suhde, niin sitä ainakin korostettiin näissä julkilausumissa, mutta se, että onko sillä sitä pitkän aikavälin vaikutusta ja muuttaako se esimerkiksi Trumpin hallinnon suhtautumista Eurooppaan, niin sitä on vielä vaikea arvioida.
Ja eikö tämä Sigmar Gabriel kuulu juuri Trumpin arvostelijoihin?
Hän on hyvin voimakkaasti arvostellut kyllä Trumpia, kuten aika monet muutkin saksalaispoliitikot.
Tutkimuspäällikkö Antti Ala ja Kalevi Sorsa-säätiöstä, miten te arvioitte uutta ulkoministeriä?
Kuten äskeinen kommentaattori totesi, niin Gabrielin politiikkatyyli on ehkä Steinmeier ja räväkämpi, mutta toisaalta Gabriel on varsin kokenut poliitikko. Hän on toiminut vuosia Saksan sosiaalidemokraattien puheenjohtajana ja talousministerinä, joten mistään noviisista ei sinällään ole kyse, ja kyseessä on vielä saman puolueen ulkoministeristä. Tässä mielessä voidaan myös arvioida aikamoista jatkuvuutta Saksan ulkopolitiikkaan.
Aivan demareita molemmat. No katsotaan sitten niitä liittokansleriehdokkaita. Liittopäivävaalit ovat 8 kuukauden kuluttua, 24. syyskuuta, mutta joissakin gallupeissa jopa 50% saksalaisista kannattaa nyt Schulzia uudeksi liittokansleriksi, kun Merkelin kannatus on ollut 34%. Kimmo Elo, mistä tämä suuri innostus Schulzia kohtaan johtuu?
No Schulz on hyvin tämmöinen räväkkä henkilö myöskin. Hän on hyvin sananvalmis. Hän on tämmöinen hyvin voimakkaasti niin kuin politiikasta elävä henkilö. Ja mä näkisin tässä sellaisen reaktio myös siihen, että pitkään hän arvuteltiin, että tuleeko Gabriel, hakeeko hän tätä ehdokkuutta, pyrkikö hän kansleriksi. Ja Osittain varmasti tässä myöskin näissä mielipidemittauksissa näkyy sellainen reaktio siihen, että Gabriel luopui tästä ja tuli tilalle tämmöinen kokenut Eurooppa-poliitikko, ja siinä mielessä varmasti niin kuin tämä on myöskin ehkä Gabrielille pieni sellainen näpäytys siitä, nyt saatiin ainakin kansanmielestä sitten parempi kansanehdokas. Ja totta kai Merkelille tämä on siinä mielessä haaste, että Schulzilla on tietyn tyyppinen kansansuoti, ja hän on arvostettu erityisesti Euroopassa, niin tämä saattaa asettaa Merkellekin uusia haasteita.
Entä Antti Ala, ja miten te kuvailisitte Schulzia, millainen mies hän on?
No hän on tyyppinä hyvin kansanomainen ja hänhän on kirjakauppias ollut nuorena ja pyrkinyt jalkapalloammattilaiseksi, ja hänellä on monia tämmöisiä, hänen henkilöhistoriansa tuntuu vetoavan moniin saksalaisiin, ja se mikä on myös kiinnostavaa Schulzissa on se, että hänellä ei ole juurikaan poliittista kokemusta Saksan politiikasta itsessään. Hän oli joskus 80-luvulla saksalaisen pikkukaupungin pormestari, mutta hän on oikeastaan noussut saksalaisen politiikan huipulle Euroopan parlamentista, joka on aika poikkeuksellinen tie suuren eurooppalaisen maan politiikan huipulle.
Niin, hän on ollut iät ja ajat Brysselissä ensin meppinä ja sitten parlamentin puhemiehenä.
Aivan, ja se on sinällään mielenkiintoinen kysymys, että miten Eurooppa-politiikka tulee vaikuttamaan syksyn vaaleihin Saksassa, sillä Schulzhan tunnetaan vahvana Euroopan puolustajana, joka on ehkä suosinut asteen verran solidaarisempaa talouspolitiikkaa esimerkiksi suhteessa Kreikkaan. Mutta toisaalta sitten Saksassa on viime vuosina herännyt aika paljon kritiikkiä myös tähän vallitsevaan Eurooppa-politiikkaan, muun muassa vaihtoehto Saksalle. Puolue on kritisoinut Saksaa liian löysästä europolitiikasta, joten tämä, että missä roolissa Eurooppa tulee olemaan syksyn parlamenttivaaleissa, niin on yksi mielenkiintoisia kysymyksiä.
Ja noihin kallupeihin pitää lisätä se, että tässähän on kysytty kansalta, mutta liittokansleri valitsee sitten Saksan liittopäivät, eli ei suoraan kansa. Mutta Kimmo Elo, kun tosiaan vaalit ovat vasta syksyllä, niin miten arvioitte tämän huuman kestävän? Nythän siis siitä on hyötynyt itse sosiaalidemokraattinen puoluekin.
Joo, että kyllähän tässä nyt tietysti tämmöinen alkuhuma oli siinä, että Schulzin nimitys niin toi tämmöisen tietyn tyyppisen boostin tähän kannatukseen, mutta nythän jatkoiset ratkaisevaa on kyllä se, miten sitten nämä sisällöt alkaa näyttäytyä ja tuleeko niin kuin eroa. Niin kuin Antti Alaja tässä totesi, niin Schulzhan on jonkin verran eri linjoilla, erityisesti tässä niin kuin talouspolitiikassa Merkelin kanssa, että hänhän on kannattanut näitä eurobondeja, näitä yhteisiä velkapapereita ja muuta. Että siinä mielessä nämä saattaa nousta niin kuin merkittävänkin roolin tässä keskustelussa. Toisaalta sitten tämä AfD, mihin myös viitattiin, niin tähän eurokriittisyys on oikeastaan hävinnyt siitä kokonaan tästä puolueesta. Sehän oli silloin, kun tämä oli vielä tämä talousprofessori oli johdassa, niin silloinhan tämä oli eurokritiikki. Nythän tämä puolue on täysin niin kuin maahanmuuttovastainen puolue, joka ratsastaa pelkästään tällä Merkelin pakolaispolitiikan kritiikillä, että heillä kyllä eurokriittisyys on hävinnyt täysin tästä heidän agendalta. Et siinä mielessä tämä asetelma muuttuu myöskin jonkin verran siinä, miten tämä pakolaiskriisi ja se tilanne kehittyy, ja sehän on, niin kuin tiedetään, niin ei pelkästään EU:n ja oikeastaan hyvin vähänkin EU:n käsissä, että kyllä siellä muut pelaajat päättää siitä, mitä esimerkiksi Syyriassa tapahtuu.
No kun ajatellaan, että siis Angela Merkelkin tavoittelee nyt jo 4. kautta liittokanslerina, mutta suosio ei ole enää entisissä lukemissa juuri Saksan maahanmuuttopolitiikan vuoksi ja terrori-iskujenkin myötä, niin onko tämä Schulzin ehdokkuus ja suosio lukemat teidän mielestänne jo jotenkin heijastuneet Merkelin tai kristillisdemokraattien toimintaan? Antti Alaja.
Ehdottomasti, jos on katsonut viime päivien lausuntoja saksalaisilta kristillisdemokraateilta, niin sieltä on tullut aika kriittistä kommenttia Schulzin suuntaan, että epäilemättä Schulz sai kristillisdemokraatit heräämään siihen, että hallituspaikka ensi syksyn vaalien jälkeen ei ole itsestäänselvyys myöskään kristillisdemokraateille. Ja kuten mainitsit, niin pakolaiskriisin jälkeen kristillisdemokraattien sisältä on tullut aika paljon sisäistä kritiikkiä Merkelin suuntaan, mutta voi olla, että nyt kristillisdemokraateilla on on pakko yhdistyä Merkelin taakse, sillä Schulz on noussut haastamaan suosittua Merkeliä.
Entä Kimmoilla, miten te näette?
No kyllähän tässä on Merkelin kannalta tämä tilanne siinä mielessä, SDPn vahvistuminenhan niin kuin sataa oikeastaan nimenomaan juuri SDPn hallitustoiminnan laariin, koska Merkelillä kuitenkin näitä hallituskumppaneita on kovin vähän. SDPhän on Saksassa jo pidempään pohtinut tätä niin sanottua puna-puna-vihreä mahdollisuutta, eli liittoutumista tämän vasemmistopuolueen ja vihreiden kanssa, mikäli tämä hallituksen muodostuksen kannalta olisi tarkoituksenmukaista. Merkelillä tämmöistä optiota ei tällä hetkellä ole, ja siinä mielessä he tietysti pyrkii tekemään kaikkensa sen, että heidän oma kannatus vahvistuu, mutta myöskin sitten, että demarien kannatus sitten laskee. Sitten se toinen asia, mikä on Saksassa nähty aika usein, on se, että mitä pidempään kansleri on vallassa, niin pikkuhiljaa se nakertaa myöskin sitten sitä hänen mahdollisuuksiaan tulla uudelle valitukset. Sitä on tutkimuksessakin nähty. Ja kolmas on ihan pieni asia on se, että Saksassa sanotaan usein, että vaalit voitetaan ulkopolitiikalla ja hävitään sisäpolitiikalla. Ja nythän tässä on paljon tämmöisiä ulkopoliittisia kysymyksiä agendalla, jotka kuitenkin näkyy myöskin sisäpolitiikassa aika vahvasti. Et siinä mielessä on mielenkiintoista nähdä, että mihin suuntaan tämä kääntyy, koska nyt on niin kuin ulkopolitiikassa tarvitaan aktiivisuutta, koska se vaikuttaa myöskin hyvin vahvasti Euroopan ja Saksan sisäpolitiikkaan.
Saksassahan on viime vuosina hallinnut pitkään tämä Merkelin johtama suuri koalitio, jossa on kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit. Ja mä luulen, että molemmat näistä puolueista haluaisi seuraavien vaalien jälkeen muunlaista hallituskoalitiota, mutta toisaalta se kysymys on, että onko muodostettavissa toisenlaista enemmistöhallitusta, sillä esimerkiksi sosiaalidemokraattien ja vihreiden yhteiskannatus ei välttämättä tule riittämään enemmistöhallitukseen, ja toisaalta yhteistyö vasemmistopuolueen Die Linken kanssa on haastavaa muun muassa ulkopoliittisista erimielisyyksistä johtuen, ja kuten todettiin, niin Merkelin kristillisdemokraattien ja vapaiden demokraattien yhteiskannatus ei sekään toisaalta tule välttämättä riittämään enemmistöhallitukseen, joten mielellä tuntuu olevan se, että suurelle koalitiolle tarvittaisiin vaihtoehto, mutta onko semmoista muodostumassa on toinen kysymys.
No entä sitten, jos ajatellaan tyytymättömyys Merkeliä kohtaan, niin onko se pelkästään tähän maahanmuuttopolitiikkaan vai muihinkin, Kimmoilla?
No kyllä se aika vahvasti tällä hetkellä niin kuin kulminoituu tähän maahanmuuttopolitiikkaan. Siinä just nimenomaan tämä AfD, eli tämä vaihtoehto Saksalle -puolue on niin kuin tehokkaasti kyllä niin kuin iskenyt kiilaa tässä suhteessa niin kuin Merkelin rintamaan. Et talouspolitiikassa Saksan taloudellahan menee kuitenkin edelleen hyvin. Toisaalta sitten siellä kuitenkin odottaa, vähän niin kuin meillä Suomessakin, uudistuksia talouden eri sektoreja. Niitä on peräänkuulutettu jo monien vuosien ajan. Edelleenkin on niin kuin siellä odotusluupissa. Et siinä mielessä kyllä siellä sisäpolitiikankin alueella on paljon tehtävää, mutta tällä hetkellä se keskustelu kulminoituu hyvin pitkälti nimenomaan tähän pakolaispolitiikkaan. Mutta tämä eurokriisi kannattaa kuitenkin pitää mielessä siinä mielessä, että nythän on edelleen, että äänensävyt erityisesti Kreikan ja Saksan välillä on jälleen kiristynyt siinä mielessä, että Kreikalla on kesällä taas jälleen näitä velkoja lankeamassa maksuun, ja siinä on tietysti sitten Schulzilla ehkä semmoinen sauma sitten, että jos tämä kriisi lähtee taas noin liikkeelle, niin iskeä sitten tähän rintamaan vielä lisää niin kuin säröjä.
Antti Alaja.
Yksi keskeinen teema ensi syksyn vaaleissa tulee olemaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus, sillä Saksassa toteutettiin 10 vuotta sitten punavihreän hallituksen työmarkkinauudistukset, jotka eriarvosti Saksaa aika nopeaan tahtiin, joten viime vuosina jo on pyritty tekemään pieniä muotoisia korjausliikkeitä esimerkiksi minimipalkan suhteen, mutta mä luulen, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja eriarvoisuus tulee olemaan se teema, jota esimerkiksi politiikan vasemmalta laidalta tullaan nostamaan esiin.
Ja yhdellä kysymyksellä loppuun. Tässä vaiheessa kumpi voittaa? Antti Alaja. Merkel vai Schulz?
En uskalla lähteä arvioimaan.
Entä Kimmo Elo?
Merkel on hiukan niskan päällä tällä hetkellä, mutta kyllä se hyvin tasaiseksi tulee menemään.
Yliopistolehtori Kimmo Elo ja tutkimuspäällikkö Antti Alaja Kalevi Sorsa-säätiöstä. Kiitokset keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Sitten on kolumnin vuoro. Jos toimittaja ei osaa kirjoittaa neutraalisti, annetaanko homma robotille? Ykkösaamun kolumnisti Jani Kaaro pohtii seuraavassa, voiko natseista puhua neutraalisti.
Yksi päivä kävi niin, että minuun otti yhteyttä uusi natsi. Hän oli harmissaan siitä, että media ei kohdellut heitä neutraalisti. Se tuomitsi heidät ja sai heidät näyttämään naurettavilta. Mikä pahinta, media ei kertonut totuutta. Voisinkohan minä tehdä jotakin asian korjaamiseksi? Olin liemessä. Mitä minun pitäisi tehdä? Mitä neutraliteetti tässä tilanteessa ylipäänsä tarkoittaisi? Tulisiko minusta natsiin ääniturvi? Koska asia oli suuri, mutta oma ymmärrykseni pieni, päätin kääntyä historian opetuksiin. Mitä toimittajat ovat tehneet ennen tällaisissa tapauksissa? Hitleristä tuli Saksan valtakunnan kansleri vuonna 1933. Siitä oli vielä useampi vuosi toiseen maailmansotaan ja keskitysleireihin. Näinä vuosina Berliini oli Euroopan sykkivä keskus, täynnä kulttuuria, intellektuelleja, vapaata seksiä ja tietenkin ulkomaisia toimittajia. Mitä amerikkalaiset toimittajat Hitleristä kirjoittivat? Siitä kertoo Andrew Nagorskin kirja Hitlerland. Tarina on karmivalla tavalla tutun oloinen. Ensin toimittajat nauroivat koomiselle hahmolle. Sitten tuli ihailu. Hitler saattoi olla hassu, mutta hän oli tuonut Saksaan järjestyksen ja kaupunkien kadut olivat siistit. Hitleristä tehtiin lifestyle-juttuja, joissa häntä kuvattiin kotioloissa tai kävelyllä maaseudulla, ja joissa hän kertoi vegetarismistaan. Entäpä Hitlerin puheet juutalaisista verenimiöistä? Toimittajat eivät ottaneet niitä vakavasti. He kirjoittivat, että puheet kyllä muuttuisivat, kunhan Hitler joutuisi kohtaamaan kovat poliittiset realiteetit. Katukuvassa yhä voimakkaammin näkyvä militarismi, se ei ollut uhka, vaan jotakin saksalaiseksoottista. Entä juutalaisiin kohdistuneet hyökkäykset? No, eivät toimittajat lähde mustamaalaamaan ketään pelkkien huhujen perusteella. Kriittisiäkin ääniä toki oli, mutta vähemmistössä. Sitten tuli kristalliyö ja todellisuus valkeni, myös toimittajille. Jälkipolvien tuomio amerikkalaisten journalistin toiminnasta sotaa edeltäneessä Saksassa on ollut selvä. Journalistit epäonnistuivat karkeasti siinä, mitä heidän olisi pitänyt tehdä, kertoa totuus siitä, mitä Saksassa tapahtui. Pari vuosikymmentä myöhemmin Yhdysvaltain syvässä etelässä kiehuu. Mustat taistelevat itselleen kansalaisoikeuksia, mutta rotuerottelun kannattajat panevat vastaan. Kansalaisoikeusaktivisteja murhataan, mustien kirkkoihin heitetään pommeja ja punaniskasheriffit suojelevat tappajia. Valtamedia lämpenee hitaasti raportoimaan aiheesta, mutta sitten se ei voi enää lopettaa. Toimittajat koettavat ensin säilyttää objektiivisuutensa, mutta heittävät sen sitten romukoppaan. Monet ovat häpeämättä mustien aktivistien puolella ja rotuerottelun kannattajia vastaan. Äärioikeistolaiset lähettävät päätoimittajille vihaisia kirjeitä. Ovatko toimittajat unohtaneet, että heidän on oltava neutraaleja? Reporterit kyseenalaistivat koko käsitteen. Pulitzer-palkinnon saanut toimittaja Ralph McGill väitti, että objektiivisuus peräti esti näkemästä totuutta. Todellakin, eikö se ollut jo filosofi Leibniz, joka sanoi, että totuus ei sijaitse kahden vastakkaisen näkemyksen puolivälissä? Miten me ajattelemme näistä toimittajista nyt? Heistä tuli sankareita ja monen toimittajapolven esikuvia. He tunsivat moraalinsa, he puolustivat sitä, minkä tiesivät varmasti oikeaksi. Miten olla neutraali toimittajana, jos ei voi olla neutraali ihmisenä? Moraali on kuin ilmakehä. Se ympäröi meitä kaikkia, eikä sen ulkopuolelle pääse, vaikka miten rimpuilisi. Uskomme ihmisarvoon perustuu hyvin yksinkertaiseen moraaliin. Siihen, että olemme ihmisiä. Koska me kaikki olemme ihmisiä, meitä koskee yhteinen ihmisyyden moraali. Pahin loukkaus ihmisyyttä vastaan on kohdella ihmisiä niin kuin he eivät olisi ihmisiä. Jos kohtelemme ihmisiä niin kuin he eivät olisi ihmisiä, suljemme heidät moraalin ulkopuolelle ja sen mitätöi koko moraali. Ensimmäinen askel tällä tiellä on ihmisten nöyryyttäminen. Toinen askel on väkivalta ja julmuudet nöyryytettyjä kohtaan. Näin natsit kohtelivat juutalaisia ja Ku Klux Klan mustia. Missä tässä on tilaa olla neutraali? Osaisiko toimittaja robotti sitten olla neutraali? Tänä päivänä puhumme älypuhelimista, vaikka puhelimilla ei ole älyä. Ainoa äly, joka älypuhelimesta löytyy, on ihmisen sinne laittama. Siksi minua kiinnostaisi tietää, miten toimittajarobotti ohjelmoitaisiin neutraaliksi. Ainoa objektiivisuus, mitä sillä voisi olla, olisi ihmisen siihen ohjelmoima. Miten se siis tehtäisiin? Olisiko robotti vain tiedottaja, joka toistaa, mitä sille sanotaan, ilman ymmärrystä siitä, mitä se itse sanoo? Vai olisiko siihen ohjelmoitava moraali, että se tietäisi, millaisten arvojen välillä sen täytyy pysyä neutraalina? Kuten huomaatte, toimittajan työ, se on syvästi inhimillistä toimintaa.
Sanoi Jani Kaaro. Tänään vieraana oli ulkoministeri Timo Soini. Sitten keskustelimme viennin tilasta ja siitä, onko Saksan liittokanslerille löytynyt todellinen haastaja Martin Schulzista. Kaija, olet seurannut lähetysikkunan keskustelua. Mitä sieltä nostaisit?
Otetaan yksi kommentti, jossa pohditaan Timo Soinin jatkoa puoluejohdossa. Täällä Seppo I. kommentoi, että Soinin poistuessa johdosta perussuomalaiset häviää Suomen politiikan johdosta. Ja hän vielä arvioi, että Ruotsissa vastaava puolue nousee suurimmaksi puolueeksi ensi vaaleissa.
Näin on lähetyksemme päättymässä. Päivi Neitiniemi kiittää seurasta ja toivottaa mukavaa viikon alkua.
Yle Uutisista Jussi Hainhivaara, hyvää huomenta. Läheskään kaikki alakoulut eivät harjoittele sisälle suojautumista suositusten mukaisesti, kertoo Yle Uutisten kysely. Sisätiloihin voidaan suojautua esimerkiksi myrkyllisiltä kaasuilta, uhkaavilta henkilöiltä tai vaikkapa koulun pihalle eksyneiltä hirveltä. Poistumisharjoituksia tulipalon varalta kouluissa järjestetään enemmän. Elisa Kallonki.
Vantaalaiskoulun kolmasluokkalaiset harjoittelivat sisälle suojautumista.
No tässä harjoiteltiin sitä, että jos vaikka jossain tiellä kaatuu joku rekka ja sieltä tulee vaikka jotain kaasua tai jotain, että lapsien pitää tulla sisälle.
Meidän piti tulla tosi nopeasti sisään, kun tuli kuulutus.
Näin kertoivat Ella Huuskonen ja Onni Laulumaa Jokivarren koulusta. Yle Uutisten kyselyyn vastanneista alakoulujen rehtoreista